mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo pinza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Bayi mboka ntuku mibale ba bomamaki lobi loleki na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Enemi tile loyo abimelaki na kati ya Ituri kwa kumabatu kati na Nord Kivu. Nde umoni ba oyo balona kaipuna eza batu wa bimara Nord Kivu kolona na Ituri.
Atako matata mazali kati na ekolo Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki, misala miamombongo mizaliko salema bobo mesono na mondilo kati na bikolo babale biye ongambo ya ingumba Goma.
Nateka ka onyona ai. Biloko angwe utaka na Rwanda, mususu toke ndo somba na Ruchuru. Ndenge nege to somba kabiloko kuna mutu ngisekoza angate.
Nalinaka na biso mungangana sala nini toko zonge la mambi matali akorep to autorite kongolezi ya regulation ya bafarmasyen eye ezwaki mokano ya bo pekisi kote kamino o mie mino minei na ekolo Kongo Demokratiki mobimba mino miango mino biango bizali nini tokolobela yango awa toko kende peli susu na Kinshasa po nakotuna mituna na Eric Kashala mosalinto kito théâtre oyo akomonisa lobi mokolo mwamitano ntoki na kombo sous le soleil de l'est to nanse ya moyi ya esti makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden a sakolaki mokolo mwamisato moleki ete atiki kowelela kosala manda ya mibale pamba te asengelaki kosangisa parti ya bademokrate yambo ya maponami ya bokonzi ya ekolo elengelami mpona sanza ya zomi na yoko na bondongwani na Donald Trump. Baposo mileki na monaki ete nasengelaki kosangisa lingomba politiki na ngai na kati ya mosala ye ya makasi Biden alobaki na lisi kulu yoko ya monene na bobakisi ete ngonga ikomaki ya kozua mingongo ya sika mingongo ya bilenge ya ngonde zalaki lisi kulu ya yambo ya mokonzi ya demokrate Wuto asakolaki komi longula na boweleli bokonzi na nzela ya maponami peko pesa maboko na kandidature ya vice-presidente Kamala Harris. Nalisi kulu yoko liboso ya basangani ya ba kili mibeko ya ekolo Amerika Benjamin Netanyahu abengaki mokolo mwamisato ekolo Amerika mpe Israel na kokoba kozala lisanga liboso ya motungisi ya Hamas pe Iran na bokumisi bitumba biye bizali kosalema na bandi ya Gaza pe kotelemela baye bazali kosepela na yango te elonga ya Israel ekozala lisusu ya ekolo Amerika elobaki ministre ya yambo ya ekolo Israel obosu ya bakilimibeko ya ekolo Amerika baye bazali ya kukabwana sima ya sanza yoko ya bitumba na bandi ya Gaza. Mokonzi Biden asengelaki koyamba mokolo mwalilo ministre wa yambo ya ekolo Israel na ndako ya pembe. Ekolo Kongo Demokratiki ezali komonisa elongi na bokutani ya Agoa na nzela ya ministre ya mambi ma mumbongo ya libanda ya ekolo Kongo Demokratiki Julien Paluku oyo ekosala ete ba mboka ya Afrika ya Sudi ya Sahara bizali na ndingisa ya kotinda biloko to mbuma ya misala ya bango na ekolo Amerika na bofuti misolote na libanda ya bokutani yango ezali kusalema na Washington wuto mukulo mwa ntukumi bale na misato kino ntukumi bale na motoba ya sanza ya sambo. Julien Paluku salisaki bokutani ya masulu na ntina ya kusala plidoye na bakili mibeko ya ekolo Amerika mpo na bozongisi ya AGOA na 2025. Paluku amonisaki AGOA RDC na bikila ya yango ntukumi bale na motoba na kati na yango ntukumi bale na yoko biye bizali ya mabanga ya ntalo te mpe mitano ya mabanga ya ntalo. Asenga ki lisusu bozongeli ya AGOA ye kusalisa bomati ya mimbongo na Afrika pe na boyingisi makasi bokili misolo na Afrika. Lelo cour militaire ya Kinshasa evandelaki mambi matali Corneille Nanga moyi motomolo ya misala ya maponami mpe motambwisi ya lingumba ya politiki mpe ya abasoda na ningaki na lobaseni ya kala Alliance Fleuve Congo oyo azali kotambusa yango mpe bafundami basusu baye bafundami mpo na bambeba ya bitumba busangani na lingumba ya batumboki mpe bateki ekolo to trahison. Liboso ya cour Eric Nkuba oyo babenga ka malembe andimi lisusu mosala andimaki lisusu mosala ya moko ya bakili ya AFC na kimia nyonso amonisaki ete azalaki lisusu mosali mombongo ntango batunaki ye mituna na mombongo nini ya salaka aboyaki koyanola na mituna ya boteki mandoki tope mpepo. Sika tuko kende mbangu na Kinshasa isika wapi lingumba ya basali ntoki to ekuri maloba ezali komonisa mosala ya Eric Kashala chindesha ya Eric Kashala chindesa na nkombo sous le soleil de l'est. Eric Kashala soki ozali na biso oyebisa biso mpo na nini titre oyo ya sous le soleil de l'est to na lingala na se ya moyi ya est mbote na yo Eric Sikozwami.
Mbote mingi monsieur Antoine. Voilà lobi to kozala na théâtre ya makasi na Ekuri Maruba ngamo kona zali artiste comédien et humoriste ya Ekuri Maruba. Spectacle ya lobi lokola outi koloba yo moko sous le soleil de l'est na se na moya est. Toye bibiso nyonso est ya République démocratique du Congo depuis des années tozoro bilango makambu ebele ele kakakuna. Mais du moins demain lobi batu bako vivre Eric Kashala va raconter dans son spectacle ce qu'ont été les péripéties ya voyage nae à sala na est ya République démocratique du Congo. Batu bako découvrir makambu nini akutana kinango na est. Mais n'est pas oublié que Eric Kass a été un artiste comédien base ya makamunyon so koseka ko se détendre wana et kozala parce que zali tana. Mais makambo Eric Kass a la korubela et za makambo kozala très touchant, très poignant, mais sous le rythme ya comédie histoire ko lekanango malembe.
Okay, toyebi
calme na batu bako sepela.
Okay, Eric Kashala toyebi ete ekosalema lobby mokolo ya ntukumi bale na motoba na espace Mutombo Bwishi sima ya maison communale ya Bandala kasi attente to ozali kozela nini sima ya bolakisi ntoki to théâtre eye na baye bakozala na bino lobby kuna na pokwa.
Na kuzela après spectacle d'angai et roko liboso d'abord spectacle za culturel il faut to comprendre makambo ezo de kanamboka na biso ezandenge nini eza au travers ya culture biso ba artiste to likisaka message na message o ekolika na spectacle batu bako comprendre ba autorité bako zwa par na bango population peuple congolais ki kozwa par na ngo na biso nyonso no bato bakoya bako se trouver mutura mutu na niveau na ye poto koka ko comprendre makambo nini ezole kanamboka na biso ezali te ko attaquer politique te nini te non on est je reste vraiment culturel sur le plan de la culture et je vais rester là dans la culture là-bas tu vas découvrir ma Kamwebele. Au-delà de tout ça, c'est parce que tu as reprendre ma activité culturelle na écurie Maloba il y a chaque vendredi tu vas sepela et ça moment il y a détente moment il y a édification voilà na cadre reprise d'activité culturelle.
Eric Kachala Musalintoki Uto Lolaka l'Amérique Awa na Washington na Lolaka l'Amérique. Bozali Kolanda Lolaka l'Amérique Uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Ilobeli Eye. Bayimboka ntuku mibale ba bomamaki lobi loleki na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu bibembe biango bizali na morgue ya l'hôpital enene ya mboka Osha na territoire ya Beni bayimboka baye ba bomamaki lobi loleki na batumboki ADF na mboka mangambo kota okola na secteur ya Beni mbau na territoire ya Beni société civile et sakolaki ete motango mwa bayi makumokoki solo komata Erikas Mwisi.
Mui mubimba ya mokolo mwa mosala misato bibembe biango bizalaki komema mali kolo ya batukutuku na baimbo kapinzoli o matama asakoli Nikola Kikuku bugumestre tumokambi ya komini urali ya Oicha tumoyoka
ya event enterre ama mauvais 19 ki sotali
izali na bibembe tukumi bale biebi komi na ndaku ya bibembe na Oicha mibale bamemaki yango na Biakato mibale na Butembo pe misusu bitikali na Oicha mabota na mabota bazali koleka na morgue pe kozwa ya bango ezalaki na mboka kota okola mangambo wana tozwami na lokalite ya babila bakaiko ezali na basusu be bazali ya engumba Beni boyebi ete na lobaka mikolo miso communal ya Oicha ezali ya matata ya mambimu mabe nyonso na etando eye
soir de toutes les atrocités qui sont vraiment dans cette zone.
Patrick Kakule Mori mokambi molandi ya société civile na commune rurale ya Oicha asakoli ete motango mwa bawei mokoki komata sima bolukiluki tulanda Patrick Kakule Mukoe.
La société civile ne fait que lancer l'appel aux autorités.
Société civile ezali se kosinga na bakonzi na bisika biso kosala manso pe kochia maema sengeli na mapinga po na kolandela batumboki ADF baye bazali kokuba kuboma bayimboka mbula batari ya ekolo Kongo Demokratike esala makasi pe na lombango po ete mambi maemako akozongela esusu te motango mwa bawei mokomata po ete bolukiluki bozali kokoba tukumi bale kaka te esika eyende esalisaka bingumba Beni Oicha pe Butembo na etando ya ekila kaka nde bakakao eutaka
avec le vivre qui vient de là c'est de là que vient aussi le kakao
ongambo esusu mukambi ya bilenge na territoire ya Beni asengi na mapinga maikolo Kongo Demokratike mpe UPDF kulandela batombo kibana tulanda Janvier Kasere kakasairio
enemi tile loyo abimela kina kati ya Ituri kwa kuma batu kati na Nord Kivu nde umoni ba oyo balona kaipuna eza batu wa mera Nord Kivu kolona na Ituri kuna pe ADF kontinua kusirkile ayo kubomana territoire na Beni kwa zonge lisusu kuna na kati ya Ituri alo mabeza pronda ba koordinasyon awa tozui tozua ki informasyon ki ba pesi de jan e mokonzi ya mapinga ya Kivu po a prolonge leo l'action ayi kuna poete bazo ape ba disposition ya ko ti ape ba poste de contrôle kuna ba po ba kuka ko maîtriser mouvement nyo so ADF nde to sengi ke basa lisa poete disposition na ekomati na mise en œuvre nango po ba kuka ko freiner oyo ba osala ba freiner massacre kat na ba zone oyo mosusu pe tozalaki na lo, na na tosala ki pe na séance moko ya administrateur ya Ituri na wabeli totia ki rekomandasyon po tokutana po tia pe ndenge nini na kokamba bamboka oyo ya mibale po te bato kovine kobomama te
bawei bazali bakati bilanga bayeba bikaka na Oicha mpe nzinga nzinga mboka mangambo ezali moko na biye bizali kosunga makasi lelo bingumba Oicha, Beni, mpe Butembo na biloko bya kolia. Irikas Mwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Atako matata mazali kati na ikolo Rwanda na ikolo Kongo Demokratiki, misala mizali kusalima bobo meseno na ndelo kati na bikolo babale biye ungambo ya ingumba Goma. Viwa Lingala ikutana kina basali mimbongo na bisika biangu. Fiston isemwami.
Misala mizali penza kosali maloko na mumesano na ndelukati ya ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda ungambu ya Petite Barrière na Grande Barrière na Engouma Mokonzi etuka Nord Kivu. Atako ekolo Rwanda ezali kofundama na kosunga batombo kiba 23 na bitumba biye bizali kongala na Rutshuru, Masisi, Nyiragongo pe Lubero basali mimbongo baye tokutaki obisika bina baye tango inso bazali kokatsa ndeloena mpe kozwa biloko na ngambu bandimaki kotatola na elobeli ya vyo Lingala lengeni ni misala miabango mizali ko salema na eleko eye ya matata kata bikolo Rwanda na RDC tuyo kabango awa
nateka ka onyona ai biloko angwe utaka na Rwanda mususu toke ndo somba na Rutshuru ndenge to somba kabiloko kuna mutu ngise koza angate po eza mboka ya batu toyebike na mboka na bisonde nyoso ebimaka ezo bimakuna na Rutshuru ba transfere angona na Rwanda prende toke iko somba na mboka na bango ngana yebike soki batu bazaba bonvu waze vurema ekozala biepo mtu akokende kotoka mai epa ya moninga azui moto epa ya moninga mebiswe pa na bisobo e komande kaka vurema e komande mutungisi makasi antuka atale loso kibi tumbesili vurema tokoyoke songo makasi
nateka kahai na onyo
uzoangu wapi
nazwa kango na Rwanda nazote kela bakongole nakote la kana Petite Barrière nakenda kakozo ango na Rwanda parce que na Rwanda bateka kana prix oiza ya se nazala bezwe kimia ekota
natina likambolie bayi politik bayike bayingumba Goma batalisa biswete bayimboka babikolo baba lebina bazali na likambolio kote nkati na bango na maimatali matata RDC Rwanda Adalbert Kienge moko na bamanyoli bamambi bampolitiki na bonsomi awa nengumba Goma apesa biso makanisima ye natina likambolina
yangwana tuzolo bake gero yo eza gero pirema politik eza gero ya populasyo te bakongole na barande bazana problem te problème est de Kagame gouvernement rwandais azolinga azwa hégémonie ya Grand Lac yangwana soke za kigere mbele to kangi déjà ba barrière nyoso ya Sud Kivu na ya Nord Kivu omoni président abiso asala ki malamu tango tokota ki na EAC e wana ndeto tozolo bango intégration na lopoto mais Kagame azolinga te azogere nete mutu nete président lobake keke ki rétrograde tolinga ki tozala kaka bomoko na ba rwandais to circuler mais Kagame ndo tozolinga ngote ngangwana nazolo ba problème entre congolais na rwandais ala kate mais problème mizaka ka probleme ya gouvernement.
Nzokande, mosala moye ya mombongo bayimboka ya bikolo babale biye bizali na matata mozali na ndimola na yango na nkita ya bikolo byango. Dadi Sale, moto na mayele na maye matali nkita. Ayanola kina mitula miabiso mpe, apesa kibiso makanisi maye toyo kaye.
Mbaizande na Congo, paske toko produire te facilement na Masisi, Beni na Kanyabayonga, paske bitumbeza wana ba chan nyoso ezo sala lokolo esengelite. Alors ezo kufasi par exemple Kibumba. So moni Kibumba banda ko fournir ba chou, ba tomate etc. Mais ako sala ango lisusute. Awa e favoriser nde Rwanda. Rwanda bazo ko produire ba bandi ko tinde la biso effectivement biloko ya kolia oyo biso moko e fallait to bana osala. Donc lokolo eza guerre économique eza confirmé que eza affaiblissement ya économie ya Congo pona kufavorize ekonomi ya Rwanda e effectivement babandi ko ela biso presque bilo nyoso wana eza compréhension effectivement na temps de guerre même na temps normal donc esengeli peuple congolais e comprendre que gouvernement il faut ezo amibeko ya makasi pona ko renverser situation
esengeli koyeba ete mosala mozali penza kosali maloko na momestano na ndelo kati ya bikolo babale bie baye kolo Rwanda bazali kokatia ndelo na Petite Barrière na ngumba Goma mpemi tuka mizali kolekela na Grande Barrière ndenge moko na baye kolo Congo Démocratique nkokoso ezalite mpeposa ya bayimboka ya bikolo baba lebina ezalite bituma bya batomboki ba 23 bisila mpe kimya ezonga natina kubatela evanelo malamu ya bikolo baba lebina biye bizali penza nzinga nzinga pona libela elobaki bayimboka wuta engumba Goma fiston isemami
Bona lolaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso munganga na salanini. Tukusula mambi matali akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien eye ezoki mokano ya bopekisi kote kamino minei na ekolo Congo démocratique mobimba. Mino biango bizali nini esalaka nini pona yango Fatuma Kalala Alimasi kozongela lisolo na ye na pharmacien Gaston Delo oyo azwami na Kinshasa. Tolanda eteni ya mibale.
Munganga, nazoyo kapasi yawa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Ona deuxième partie ya munganga na sala nini na o etali bakisi oyo balobi na biso tosala keba. Bakisi wana, parmi bakisi oyo balobi na biso tosala keba. Ya liboso ezali association to kosangisa bakisi to bengi Ceftriaxone na Sulbactam to Ceftriaxone na Tazobactam bakisi wana na onyo swayebi ndenge bakisi basalelaka yango ezali ete Ceftriaxone eza cephalosporine ya 3e generation eyinke olobaka eza antibiotique asumelaka yango mpona kaya ba infection et que sikoyo na ba nini ba industrie pharmaceutique ba ki ko sangisango na Sulbactam no to na Tazobactam pour ete elite contre ba resistance po bato mosusu ata okomeli Ceftriaxone e kokoma ete batubi ete Ceftriaxone me esali resistance par rapport a microbe aza nango yango wana basangisango sikoyo kosangisa ndenge basangisi yango elingi koloba nini ke moto akosalela kisi oyo esengeli azala munganga oyo azali kotrete ka ba infection oyo ezali makasi oyo ezali na resistance ya Ceftriaxone ya pamba don tango apesi yango Ceftriaxone na pamba amoni ete malade areagir te maladi esili te to ba fièvre katanite to infectiosilité nde akopesa ye association wana alors moto nyonso azali soumis na kotraite ba maladi wana te akoki kokoma yango te elingi koloba ke utilisation nango batiki yango epai ya baspecialiste oyo bazali kotraite ba maladi oyo ezali korésiste na Ceftriaxone ya yango pamba na yango meme na pharmacie esengeli kopesa yango uniquement soki ordonnance ezali. Soki ordonnance ezali te, okoki kopesa kisi wana te. Bo ezali na utilisation moko vraiment très 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 restrictif. Ya mibale, tozali na norfloxacine na metronidazole. Toyebi ke norfloxacine ezali antibiotique. Metronidazole ezali antifongique. Alors, dango oyo kosaye kosangisa yango mibale ezalaka mpona ba infection moko surtout okomona bazali kotraite ba infection ezosenga ke ba de molecule ezala ensemble alors balobi boye monganga akoki koutilize association oyo seulement soki nécessité ezali soki vraiment eza nécessaire elingi koloba nini ntango amoni vraiment ke mpona kobeta malamu mikrobe wana esengeli asangisa ba molekile oyo mibale na yango soki bakomi yango na pharmacie soki ordonnance ezali te moto azali koteka na pharmacie pharmacien akoki kopesa yango moto te na maloba kaka to na monoko to bakomi yango na eteni ya papier ye akoki kopesa yango te toke na kisi mosusu oyo moto akoki kopesa avec restriction kisi wana ezali babenga yango linezolide. Linezolide ezali kisi oyo toyebike ezape antibiotique eke antibacterien na gram positif esaliete ekoki kozala recommande kaka mpona ba infection oyo ezali koresiste na ba antibiotique na ba classe mosusu eke sikoyo surveillance nango il faut ezala renforce puis mpona koutilize yango esengeli monganga asala oyo tobengaka antibiogramme don avi microbe ozali pa moto atia yango na babwa de petri atie na banini bamolecule moko eza wana soki amoni ke bamolecule ya nimesolide wana einibe développement ya microbe nde ase momala akoyeba ke na spectre moko quelconque ke akoutilize yango mpo ekopesa réponse moko positive don soki osali antibiogramme te okoki koutilize kisi wana te don wana mpe bapesi restriction kisi mosusu baye kolobela eza levofloxacine toyebi mpe ke ezali antibiotique oyo tobengi bakinolone ya troisième génération alors oyo ekoki balobi na biso ke okoki komela yango na bainfection oyo baantibiotique ezali na première intention te soki ntango okomaki antibiotique mosusu omoni ke esali te omoni opesi par exemple ekinolone moko ya première génération ya deuxième génération sikofloxacine omoni ke awa namoni microbe oyo ekei te alors il faut nakele na levofloxacine eza troisième génération ase momala ntango okomeli yango motu il faut mpe odémontre yango a partir antibiogramme ka ndenge tolobaki na kiso ya liboso eke antibiogramme osali yango elakisi ete soki osali levofloxacine omoni ke ya solo maladi na ngai akobika mais soki osali antibiogramme wana te okoki kosalela levofloxacine te e wana mpe esengeli bato basala keba mpona koutilize yango alors bakisi oyo na parti ya misato nayebi te soko kozala na motuna mpo tokota na parti ya misato mpona parti ya misato ezali restriction te mais awa baboyi indication baboyi utilisation ya bakisi moko mpona indication moko x to y so oza na motuna te toleki na parti ya misato
motuna nazali na yango ndeko pharmacien Gaston toyebi biso banso bayeba uta na ekolo congo ordonnance kaka te nde kisi epesamelaka motu nyonso akoki kokende na pharmacie asengi kisi bo apesi kombo moto oyo azali koteka akopesa ye kisi estceke acorep akoki kozwa mokano te ke kisi ekoki kotekamela epa ya moto te soki aza na ordonnance te
bon mpona motuna wana na bandi biso tozali bapharmacien tozali komona mosala acorep azali kosala oyo abandi kosala nayebi ete azwi esika na azwi secteur na esika moko ezalaki ya pasi eke lelo moke moke bazali kosala mpo ete bameka kotia ordre mpo makambo ekende na nima na yango lokola mokano ya liboso akangaki badepo pharmaceutique bazali kolanda mibeko te mpe autaki kopesa moratoire dernièrement na bapharmacie oyo ezali autorise te eke soki bamitie na molongo te akokanga yango na bandi ke ebele bayaki koluka kotia na molongo kotia na molongo elingi koloba nini ete na pharmacie oyo ekozwa mokanda oyo ministre ya sante asili kosigne apesi pharmacie autorisation d'ouverture na mokanda wana na esengeli deja pharmacien azala na pharmacie wana
Pharmacien Gaston Delo Huto lolaka la America buyangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Huto lolaka la America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gahima pe Franklin Sidrak boko kiko landa nsango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX Botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Polamba Utolo la Kala America awa na Washington DC Boboto omabota mabino.